Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum ar trebui să-și scrie rapoartele observatorii electorali ca să fie pe placul celor care organizează alegerile?
Totul decurge conform planurilor aprobate de partidele politice avizate cu autoritățile publice relevante. Acțiuni de intimidare a activității observatorilor Promolex nu au fost, nu sunt și nu sunt planificate.
Membrii Academiei de Științe dezbat viitorul instituției după o reformă care a decimat-o și un scandal de corupție care a demoralizat-o.
Dar de ce noi am tăcut anii precedenți și nu ne-am arcat la tribună și nu i-am dat pește mână lui Duca? De ce nu i-am spus, oprește-te, Gheorghe, nu faci bine? De atâta că noi socotim de cuvință, că nu trebuie făcut gălăgie, nu trebuie scos fada din casă.
Asociația Presei Independente dezbate cum să continue proiectul contra răspândirii minciunilor Stop Fals. Ce și-a deschis regiunea transnistriană la Moscova, fundație sau reprezentanță oficială? Un interviu cu istoricul Anatol Țăranu. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Peste 1 milion de lei cheltuieli ale grupurilor de inițiativă constituite de partidele și blocurile electorale pentru colectarea semnăturilor nu au fost raportate la Comisia Electorale Centrale. Datele apar în cel de-al treilea raport de monitorizare prezentat astăzi de către misiunea de observare a alegerilor a Asociației Promolex. Potrivit paginii oficiale a Comisiei Electorale Centrale, 145 de grupuri de inițiativă nu au depus la CEC niciun raport financiar și nicio informație cu privire la neefectuarea cheltuielilor. Campania electorală pentru alegerile parlamentare începe oficial mâine, data de la care este permisă agitația electorală pentru concurenții înscriși. Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în absenția, fiind găsit vinovat de înaltă trădare pentru încercarea de a înnebuși cu violență revolta pro-occidentală din 2014. Kiev se bănuiește că fostul președinte ucrainian este în Rusia. Ianukovici a respins procesul drept unul motivat politic. Ianukovici a fost forțat să se retragă de la conducerea Ucrainei în februarie 2014, în urma protestelor masive din piața centrală din Kiev, provocate de refuzul său în ultimul moment de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană în noiembrie 2013. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că îl recunoaște pe liderul opoziției venezuelene Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei. Guaido, președintele Parlamentului de la Caracas, a declarat ieri singur președinte interimar în urma unor masive proteste populare la care au participat 10.000 de oameni. Canada, Brazilia, Argentina, Columbia și-au declarat sprijinul pentru nou președinte interimar, iar președintele Consiliului European Donald Tusk a scris într-un mesaj Twitter că speră ca întreaga Europa să se unească în sprijinul forțelor democratice din Venezuela. Rusia, China, Siria și Turcia și-au declarat sprijinul pentru Nicolas Maduro, care și-a început la 10 ianuarie al doilea mandat de președinte al Venezuelei pentru 6 ani după o victorie electorală contestată de opoziție și de comunitatea internațională. Secretarul de stat american Mike Pompeo a vorbit astăzi despre faptul că președintele controversat Maduro și-ar fi pierdut legitimitatea morală. Comisia Europeană a lansat astăzi o procedură de infringement contra Austriei pentru controversata lege privind ajustarea locațiilor acordate copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc împreună cu părinților pe teritoriul austriac, informează agențiile internaționale de presă. Nu există lucrători, nici copii de categoria a doua în Uniunea Europeană, a subliniat astăzi Comisarul European pentru Afaceri Sociale Marianne Thyssen într-o conferință de presă. Legea austriacă privind ajustarea locațiilor acordate copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc împreună cu părinților în Austria, a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Viena estimează că este vorba de 132.000 de copii.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Pentru actualitatea românească, vă recomandăm noul nostru site romania.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Asociația Promolex, care monitorizează alegerile parlamentare din 24 februarie, spune că observatorii săi ar fi intimidați, dar promite să continue monitorizarea. Declarația a fost făcută de președintele Promolex, Ion Manole, la prezentarea unui al treilea raport despre pregătirile de alegeri. În primele două, criticate aspru de Partidul Democrat de Guvernământ, organizația umbrelă a observatorilor electorali locali semnala acțiunea ale PD, ale Partidului Socialiștilor și Partidului Șor, de corupere a alegătorilor și folosirea resurselor administrative în scopuri electorale. Prezentarea celui de-al treilea raport a surprins la început audiența, după cum veți auzi și în relatarea Alei Ceapai.
Răspunzând la criticile și atacurile lansate de unii membri ai Comisiei Electorale Centrale și de reprezentanți ai Partidului Democrat de Guvernământ, Asociația Promolex a recurs la un flash mob la debutul conferinței de presă. Directorul asociației, Ion Manole, a prezentat ironic un raport de monitorizare alternativ, un pretins raport care nu constata nereguli în procesul electoral.
Probabil astfel de rapoarte se doresc, prin care observatorii să nu poată comunica nimic opiniei publice, să nu poată sesiza organele electorale, dar și concurența electorală asupra problemelor și încălcărilor constatate pentru ca acestea să fie corectate la timp.
În pofida tuturor intimiderilor, observatorii asociației vor continua să monitorizeze scrutinul și să raporteze toate neregulile și încălcările depistate, a spus șeful misiunii de observare, Pavel Postică, precizând că
pentru prima dată în istoria desfășurării și monitorizării alegerilor ne-am întâlnit cu situații ieșite din comun, pe care le calificăm intimidare și obstrucționare activității observatorilor.
A continuat Postică cu referire inclusiv la cele declarații ale unor reprezentanți ai Partidului Democrat, precum că rapoartele de monitorizare ale Promolex ar conține, citesc, informații neadevărate, neverificate și trunchiate, am încheiat citatul. Postică a mai anunțat că pentru prima dată în activitatea lor, doi dintre observatorii din teritoriu au fost urmăriți, cum presupune Promolex, de angajați ai poliției și ai SIS. Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat pe aceste cazuri semnalate de Promolex și a anunțat că va verifica aceste informații. Cel de-al treilea raport de monitorizare publicat azi de Promolex constată nereguli similare celor din primele două rapoarte. Campania a început înainte de termen, sunt utilizate resurse administrative și sunt oferite cadouri cu tentă electorală. Cele mai multe evenimente cu tentă electorală din 110 constatate au fost organizate de Partidul Socialiștilor, urmând cele ale blocului acum, Partidului Democrat și Partidului Șor. Pavel Postică a menționat că partidele profită de neconcordanța cadrului legal, care prevede, pe de o parte, că concurenții electorali care au fost înregistrați în cursă pot face cheltuieli electorale, iar pe de altă parte, legea spune că acestea pot fi făcute doar odată cu începerea campaniei pe 25 ianuarie. Observatorii au mai raportat 4 cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative de către Partidul Democrat și un caz de către Partidul Socialiștilor. Au mai fost constatate cel puțin 11 cazuri de oferire de cadouri electorale de către Partidul Socialiștilor, Partidul Șor, Partidul Democrat și Partidul Liberal. Promolex a apreciat efortul guvernului de a deschide peste hotarele țării 125 de secții de votare, cu 25 mai multe decât la prezidențialele din 2016. Trezește semne de întrebare însă de ce nu au fost deschise 150 de secții, așa cum inițial planifica Comisia Electorală Centrală, a precizat Pavel Postică.
Cu regret, guvernul nu a oferit explicații plauzibile de ce a fost decisă micșorarea acestui număr de secții de votare, care au fost argumentele.
Potrivit Promolex, decizia guvernului privind deschiderea și amplasarea secțiilor de votare pentru diaspora a fost adoptată într-un mod netransparent, fără a se ține cont de criteriile în baza cărora urmau a fi constituite aceste secții, inclusiv de înregistrarea prealabilă a alegătorilor din diaspora. Critici la adresa celui de-al treilea raport al Promolex nu au fost semnalate deocamdată. Din Chișinău, Alea Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Stop Fals este un proiect al Asociației Presei Independente care încearcă de câțiva ani să combată minciunile răspândite de presă și de politicieni. Astăzi, animatorii și susținătorii acestui proiect au discutat la o mare conferință la Chișinău despre cum să-l continue mai bine. Cum discuția a coincis cu pregătirile de alegeri, aceasta a fost și principala temă. Diana Răileanu.
Campania electorală reprezintă o perioadă fertilă pentru lansatorii de știri false, ai căror centre de comandă sunt politicienii interesați să ajungă la putere. Internetul și rețelele sociale sunt platformele cel mai des utilizate pentru propagarea falsurilor sau difuzarea știrilor menite să distragă atenția publică de la probleme cu adevărat importante. Un exemplu elocvent îl reprezintă recenta dispută dintre un agent de patrulare și un șofer originar din Vulcănești, tras pe dreapta la Cimișlia, dispută care a fost filmată de cei doi. Bucata video a devenit virală pe rețele sociale și în presă, provocând discuții aprinse referitoare la limba oficială în Republica Moldova și limba de comunicare cu minoritățile. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, crede că acest subiect nu a ajuns întâmplător în presă. Dimpotrivă, a fost lansat cu bună știință, urmând să aibă rolul unei sperietori electorale.
În Republica Moldova, de la independență încoace, au fost teme care au fost subiect de propagandă mereu. În campaniile electorale însă ele sunt readuse cu noi și noi valențe și noi avem instituții de presă care tot timpul toarnă gaz pe foc pe această problemă. Este suficient să se întâmple un conflict într-o farmacie și eu vă dau titlul care în ziar chiar a apărut: «В аптеках Кишинева перестали общаться с русскоязычными, două puncte, не нравится, умирайте». Ăsta este titlul unui articol într-un ziar cu cel mai mare tiraj din Republica Moldova, de limbă rusă. Este o problemă inventată, o sperietoare care cu fiecare campanie electorală apare din nou și din nou.
Alte subiecte care sunt artificial lansate în spațiul public sunt cele ce se referă la inamicul străin, care în cele mai dese cazuri este întruchipat de Uniunea Europeană sau Federația Rusă, în funcție de interesele politice, spune Petru Macovei. Jurnaliștii întruniți astăzi la conferința regională Stop False au ajuns la concluzia că tertipurile de care fac uz politicienii pentru a influența votul cetățenilor sunt parcă trase la indigo. Președintele Clubului de Presă de la Yerevan, Armenia, Boris Navasardean, observă că demnitarii și-au făcut o obișnuință din a semna articole în presa occidentală. Pentru acest lucru, majoritatea plătesc companii de lobby, care le deschid ușa spre instituții de presă din vest, mai mult sau mai puțin cunoscute.
Я приведу такой пример в газете Washington Times.
În ziarul Washington Times, care poate fi ușor confundat cu Washington Post, prin urmare mulți cred că e vorba de o instituție de presă respectabilă, a fost publicat un articol semnat de fostul ambasador al Statelor Unite din Bahrain despre situația politică din Armenia. Vă dați seama cât de bine cunoștea, între ghilimele, acel fost funcționar situația din țara noastră. Cu toate acestea, a publicat un articol în favoarea ex-președintelui armean Robert Kocharyan, care a fost acuzat că a încălcat Constituția când a trimis armata peste protestatarii care manifestau împotriva realegerii sale în 2008. Bineînțeles, acest editorial a prins la public. Abia mai târziu, ONG-urile de media au explicat oamenilor că Washington Times nu e Washington Post. Prin urmare, opiniile exprimate în acest ziar nu ar trebui crezute în totalitate.
Медийной грамотности, пока людям не объяснили, что Washington Times это далеко не то, к чему надо прислушиваться.
The Washington Times este ziarul care în 2017 a publicat un editorial elogios la adresa lui Vlad Plahotniuc și Partidul Democrat, prezentat atunci ca singura forță politică care poate lupta contra influenței Rusiei în Republica Moldova. Una dintre concluziile conferinței regionale Stop False a fost că piața media a evoluat atât de mult în ultimii ani, încât oamenii nu își mai pot permite luxul de a fi simpli consumatori de presă. O soluție ar fi să adopte în raport cu mass media același comportament pe care îl au într-o alimentară, unde numai decât au grijă ca produsele să nu le pună în pericol sănătatea. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La Moscova s-a deschis săptămâna aceasta Fundația Transnistria, în cadrul unei ceremonii la care au fost de față oficialii Ministerului de Externe al Rusiei, deputați ruși, liderul transnistrian Vadim Krasnoselski. Tiraspolul a spus că fundația este reprezentanță oficială a Republicii Moldovenești Nistrene în Federația Rusă. Tema a fost abordată azi dimineață de Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev într-un interviu cu istoricul și fostul ambasador moldovean la Moscova, Anatol Țăranu.
Deschiderea unei reprezentanțe a unui teritoriu, a unui părți a Republicii Moldova, fără consimțământul Ministerului de Externe, a oficialităților de la Chișinău pentru această acțiune, indiscutabil este o intervenție în zona suveranității statale a Republicii Moldova și nu poate fi interpretată altminte. Dar Federația Rusă de mai mult timp întreprinde acțiuni de asemenea fel, care, repet încă o dată, lizează suverenitatea statală a Republicii Moldova și aici nu prea avem de ce să nimerăm. Poate unicul lucru care ne pune în gardă, ar trebui să ne pună în gardă, este faptul că astăzi președintele Republicii Moldova din răsputere încearcă să convingă opinia publică în interiorul Republicii, dar și pe exterior, că relația cu Federația Rusă, datorită eforturilor lui, se îmbunătățește și Federația Rusă ar putea să fie un partener solid în ceea ce privește soluționarea politică a Republicii Transnistria. Dar iată că acțiunile Moscovei vorbește despre altceva.
Cum poate fi citită tăcerea autorităților Republicii Moldova în legătură cu cele întâmplate?
Republica Moldova astăzi este preocupată de cu totul alte lucruri. E vorba de campania electorală și, ieșind din aceste considerente, campania electorală, interesele campaniei electorale, guvernarea de la Chișinău preferă deocamdată cel puțin să treacă cu tăcerea sau să nu atragă o atenție sporită a ceea ce se întâmplă pe filiera transnistreană. Și, într-un fel, au dreptate, fiindcă înăsprirea sau acutizarea situației în Transnistria ar putea să joace pe mâna lui Dodon, care beneficiază de privilegiul de a fi principalul partener al Federației Ruse, chiar dacă această preferință pentru domnul Dodon este legată de multă umilință din partea lui față de Federația Rusă, dar și a Republicii Moldova, fiindcă Dodon este și președintele Republicii Moldova și această relație absolut imposibilă în raport cu alte țări pe care o are Federația Rusă cu Republica Moldova, spune despre faptul că Moscova continuă să mizeze pe Dodon pentru a face ca Republica Moldova să devină sau o republică bananieră lângă Federația Rusă.
Anatol Țăranu, istoric și analist politic, Alexandru Canțâl și Natalia Sergeev l-au intervievat azi dimineață în emisiunea Moldova la ora 7. Membrii Academiei de Științe a Moldovei s-au adunat astăzi să discute despre viitorul acesteia după ce a fost zguduită anul trecut de două evenimente majore. Guvernul i-a luat Academiei 20 de institute, trecându-le în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, iar Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal împotriva fostului președinte al Academiei, Gheorghe Duca, acesta îmbolnăvindu-se și dându-și demisia. La adunarea de astăzi s-a discutat mai ales despre prima chestiune și nevoia unui nou statut pentru Academie, dar celălalt subiect a planat mereu în aer, mai ales că procurorii au trimis chiar azi în judecată dosarul lui Duca, acesta fiind acuzat, dar respingând acuzațiile, că și-ar fi plătit ilegal salarii de aproape 1 milion de lei sie și soției, relatează Tatiana Esco.
După o pauză de 2 ani, membrii titulari și membrii corespondenței Academiei de Științe a Moldovei s-au întrunit azi pentru a aproba noul statut al instituției, fără de care nu-și pot alege noua conducere. Majoritatea savanților au decis să amâne discuția despre criza de imagine prin care trece Academia, urmarea criticilor legate de dosare de corupție aduse fostei conduceri. Puținii academicieni care au insistat pe discutarea situației familiei Duca au evitat totuși să-și rostească acest nume. Academicianul Boris Găină este convins că punctul de cotitură care a dus la actuala criză a Academiei de Științe este momentul în care Gheorghe Duca a candidat la cel de-al treilea mandat, deși statutul instituției interzicea acest lucru. Boris Găină are convingerea că dacă atunci ar fi fost aleasă altă conducere, Academia poate nu ar fi pierdut institutele, pământul, clădirile și imaginea.
Dar de ce noi am tăcut anii precedenți și nu ne-am aruncat la tribună și nu i-am dat peste mână lui Duca? De ce nu i-am spus, oprește-te, Gheorghe, nu faci bine? De atâta că noi socotim de cuvință, că nu trebuie făcut gălăgie, nu trebuie de scos fada din casă, n-am avut principialitatea noastră necesară. Dar acum e târziu, gata. Gata, de-am trebuie să suportăm consecințele și să redresăm situația pas cu pas, zi cu zi. Trebuie mai mult curaj. Și te-a costat să ai o verticalitate și să spui, stați o leacă, trebuie să ne mobilizăm toate eforturile, să redresăm situația. Noi trebuie să educăm generații tineri, că altfel am să ne transformăm într-o colonie.
Academicianul Ion Bostan, fost rector al Universității Tehnice, este convins că ceea ce el numește situația de la Academie va fi discutată mult timp atât de societate cât și de oamenii de știință. Ion Bostan susține că și în acest caz există prezumția nevinovăției și că Duca nu ar fi vinovat de toate acuzațiile care îi se aduc.
De orice situație care s-a întâmplat, suntem responsabili cu toții. Toți membrii Academiei suntem responsabili, fiindcă la momentele respective trebuia de convocat adunarea și să discutăm ce se întâmplă. Dar eu nu cred în toate insinuările care se aduc în ceea ce s-a întâmplat.
Leonid Culiuc este unul din puțini academicieni care consideră că ascunderea sub preș a problemelor nu este o soluție și că această ședință poate fi considerată un punct de pornire.
Toată reforma asta a fost făcută fără o analiză profundă și fără a recurge la consultări cu comunitatea științifică. A fost o gestionare care nu era transparentă, trebuiau niște modificări esențiale, dar nu radicale, lipsirea sau detașarea tuturor institutelor de la Academie de Știință. Și atunci rolul Academiei ca atare se schimbă calitativ.
Alți vorbitori au invocat de la tribună că academicienii trebuie să fie exemple de moralitate și onestitate și că atuul Academiei ar trebui să fie credibilitatea. Inclusiv s-au referit la un viitor președinte apolitic și necoruptibil. Până ajunge la această imagine, comunitatea științifică ar trebui însă să treacă printr-un proces de asanare. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
În vizita sa de astăzi la Biroul Europei Libere din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru discută cu Vasile Botnaru despre Mica Unire, de la care tocmai s-au împlinit 160 de ani.
Deși în plină fierbere electorală la acest început de an, la Chișinău, ca și în alte localități, Ziua Unirii Principatelor Române este marcată în spațiul public și academic, mai ales că, iată, se rotunjesc exact 160 de ani de la dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza în fruntea Moldovei și Valahiei. 160 de ani în urmă, fierbea Iașul și fierbea Bucureștiul, peste tot era o atmosferă electorală încinsă, din care Partida Națională avea să iasă victorioasă, promovându-și candidatul în tronul celor două țări românești.
Știți prea bine că, în afară de semnificații istorice, noi încercăm să surprindem link-urile cu viața de astăzi. Și firește ne interesează această coalizare a forțelor în jurul unei personalități și astfel împlinirea unui proiect de interes național, nu-i așa?
Momentul istoric al acestei zile de 24 ianuarie relevă într-adevăr cum, în fața dezideratului național al unirii celor două principate, s-au stins și s-au potolit ambițiile multor, ca să cităm din cronicarii epocii, multor pohtitori de tron, cum grupări liberale sau conservatoare, anumite publicații purtătoare ale unor vari interese, au renunțat la asaltul asupra domniei pentru binele țării. Mai presus de toate a contat cauza națională, necesitatea unirii forțelor celor două principate pentru edificarea unui stat românesc modern, parte a concertului european. Candidatura lui Cuza a triumfat în ambele capitale nu numai grație solidarității și vigorozității Partidei Unioniste, dar și datorită manifestărilor populare directe în sprijinul personalității sale.
Și acum întrebarea la care probabil vă așteptați, ce învățătură ar fi să luăm din evenimentul istoric de acum 160 de ani?
Unirea Principatelor Române scoate în relief importanța elitelor politice și intelectuale în procesul istoric de conștientizare a interesului național. Îndoită alegerea lui Cuza este opera unor reprezentanțe naționale a adunărilor elective de la Iași și București, printre votanții din capitala Moldovei, numărându-se și aleșii sudului Basarabiei, care revenise după 1856 la vatra strămoșească. Totodată este cazul să remarcăm, în contextul mizelor electorale de la Chișinău, că cele două adunări reprezentative de la Iași și București numărau împreună puțin peste 100 de deputați.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în interviu cu Vasile Botnaru. Despre ce a scris astăzi presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Unirea de la 1859 nu a fost deloc mică, a fost o realizare uriașă, arată Ion Meioniță într-un articol din ziarul Adevărul. La 24 ianuarie 1859 s-a semnat actul fondator al României ca stat pe harta Europei și el se datorează unei generații excepționale de politicieni care au făcut Revoluția de la 1848 și după un deceniu Unirea Principatelor. Totul, spune Ion Meioniță, a fost posibil pentru că oamenii de acum 160 de ani au dat dovadă de inteligență și de patriotism. Ce se întâmplă când elitele conducătoare ale unei țări nu mai au nici una, nici alta, nu este greu de închipuit. Am încheiat citatul. Articolul semnat de Ciprian Mihali pe site-ul republica.ro pare o continuare a celui de mai sus, pentru că vorbește tocmai despre politicienii României de azi, în speță despre prestațiile lor în cadrul instituțiilor europene, în contextul președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Când Dăncilă își dovedește analfabetismul, ea ne reprezintă pe noi toți ca pe niște analfabeți, scrie Ciprian Mihali. Atunci când Tudorel Toader reinterpretează pe placul infractorilor teoria statului de drept, ne prezintă pe toți în fața lumii ca pe niște potențiali infractori, falsificând definițiile și practicile legii ca să ieșim basma curată după ce furăm. Atunci când Carmen Dan spune Europei că jandarmii și-au făcut datoria, bătând manifestanții pe 10 august anul trecut, noi toți mai luăm un baston pe spate și un gaz în ochi. Iar când Fosila de Daia dă lecții de idioțenie Europei, o face în numele nostru al tuturor ca niște idioți ce suntem. Am încheiat citatul din Ciprian Mihali. Presa preia astăzi masiv și postarea pe Facebook a filozofului Mihai Șora. El spune că premierul Viorica Dăncilă și miniștrii Tudorel Toader, Carmen Dan și Peter Daia au prezentat, între ghilimele, în Parlamentul European prioritățile președinției române a Consiliului Uniunii Europene. O colecție de gafe sinistre, de altfel. Am plâns, scrie Mihai Șora, văzând ce șerpi și broaște le ies pe gură. Dar s-a gândit cineva oare la traducător, la omul acela care stă în cabină și trebuie să facă inteligibilă și plauzibilă idioția lor? Zilele acestea, el este eroul meu. Nu râdeți, oameni buni, nu e nimic de râs. Am încheiat citatul și am reprodus după G4 Media. Păreri împărțite în presă pe tema atacurilor împotriva lui Dacian Cioloș, președintele noului partid numit Plus. Marian Sultănoiu, de la Gândul, nu prea crede că Cioloș chiar nu știa din ce familie se trage avocatul care s-a ocupat de înregistrarea Plus, și anume că e fiul unui fost ofițer de securitate care l-a anchetat cândva pe istoricul Marius Oprea. Pe Dacian Cioloș îl apără însă Melania Cincea în revista 22. Atacul împotriva lui ar fi debutul ofensivei securist-penale împotriva unui partid nou, cităm, tractat de un politician al cărui nume nu a fost implicat în scandaluri de corupție sau în afaceri tenebroase cu statul, și care, din acest motiv, este deja perceput ca o primejdie pentru partidele cu vechime, dar puternic erodate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun, de la portalul anticorupție.md.
Puteți citi detalii despre trecutul, averea și problemele de integritate ale mai multor candidați la funcția de deputat. La rubrica electorală aflați detalii despre Svetlana Rotundu, președinta raionului Șoldănești, numărul 12 pe lista PDM, care este un donator fidel al partidului. Din salariul de funcționar public, aceasta reușește să doneze sume importante de bani partidului, fiind unul dintre cei mai generoși sponsori formațiunii. Astfel, în 2016, ea a depus pe conturile democraților o sumă aproape egală cu cea câștigată împreună cu soțul său timp de un an. Un alt articol îl are în vizor pe Constantin Botnari, numărul 4 pe lista PDM, care este un apropiat al liderului democrat Vladimir Plahotniuc. Având oficial venituri modeste, Constantin Botnari a reușit să-și construiască la poalele pădurii de lângă Durlești o locuință luxoasă, proiectul căreia amintește de Casa Albă de la Washington. Tot la rubrica electorală găsiți un articol despre deputatul socialist Vladimir Rudnostalko, numărul 16 pe lista PSRM, care a intrat în topul demnitarilor ce au donat formațiunilor lor mai mult decât au câștigat. Deși a avut venituri mai mult decât modeste, militantul socialist a donat în 2014 pentru campania electorală a formațiunii sale 334.100 de lei. Colegul lui Odnostalco, Ghenadi Mitriuc, candidatul PSRM din circunscripția numărul 16 Ungheni, deține 8 loturi de teren în orașul Ungheni, toate obținute în cele două mandate ale sale de consilier orășenesc. 6 imobile, printre care un apartament, o casă de locuit, un spațiu comercial, un garaj și o casă de vacanță pe malul Mării Negre, în regiunea Odessa. Deputatul socialist este un pasionat al automobilelor, având în proprietate numai puțin de 9 mașini și o remorcă. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook și Instagram, alte rețele de socializare online. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.